Evropska komisija je Italijo že pred dnevi opozorila na očitna in namerna odstopanja proračunskega načrta od zavez Evropske unije. Ocenila je, da so brez primere. Odgovor Rima je ni prepričal, zato je dokument zavrnila. Ta korak torej ni presenečenje. Kaj menite, dr. Burger?
Tako je. Mislim, da to ni presenečenje, namreč Italija namerava za naslednje leto realizirati kar 2,4-odstotni proračunski primankljaj, kar je znatno nad zahtevami pakta za rast in stabilnost in fiskalnega pakta. To je zaskrbljujoče zlasti v luči visokega javnega dolga, ki ga ima Italija preko 130% bruto domačega proizvoda. Ne, za ilustracijo Slovenija se giblje tam okrog 70% BDP-ja. Torej, Italija ima tudi enega izmed največjih javnih dolgov v absolutnem smislu na svetu, ne, tako da je predvsej bolj pomembna država z tega fiskalnega vidika, kot so bile prejšnje države problematične v pretekli krizi, ne, Grčija, Španija, Portugalska in Irska. Tako da je pomembno, ne, da Evropska komisija resnično spremlja fiskalno pozicijo Italije. Italija namreč na trgih že dosega precej draže zadolževanje, zaradi tega pribitek nad nemškim bundom je že 3 odstotne točke, ne, je draže zadolževanje, kar je lahko takoj problematično za njihove banke, ki so zelo izpostavljene temu italijanskemu nacionalnemu dolgu in bi morale slabiti svoje naložbe. Zmanjšalo bi se potem v naslednjem ciklu posojilna aktivnost bank in to bi lahko vodilo potem tudi v krizo v realni ekonomiji, ne, in potem imamo pač ta cikl, ki smo ga že videli od leta 2008 naprej v Evropski uniji.
Zdaj je na potezi Italija, a odzivi predstavnikov vlade v Rimu ne nakazujejo sprememb. Si bo naša zahodna soseda vseeno premislila in v 3 tednih, kolikor ima časa, ustrezno popravila ta proračunski načrt za prihodnje leto, je mogoče kaj napovedati, dr. Burger?
To je zelo težko napovedati, vsekakor bodo pritiski prišli iz trga, ne? Mislim, da bodo donosi na njihovo obveznico še naraščali, ne? Še večji pritiski bodo z finančnih trgov. Zaradi tega bodo tudi pač banke in pa gospodarstvo verjetno začeli pritiskati na italijansko vlado. Vlada pa nekako v Italiji živi v zmotnem prepričanju, da se da do više blaginje pripeljati z zadolževanjem. Ne. Če bi bilo to res, ne, potem bi Italija bi že danes bila neverjetno bogata. Ne. Namreč v vseh preteklih letih je izkazovala visoke proračunske primankljaje, posledice tega je ogromen javni dolg, ne, ampak se to ni zgodilo, ne, dejansko temu ni tako, pač potrebno je uskladiti proračun, torej svoje izdatke v javnem sektorju uskladiti z pobranimi davki in prispevki, sicer pač pride do negativnih učinkov izrivanja investicij, dražjega zadolževanja za italijanska podjetja in tako naprej. Tako da težko je napovedati, pa pač kakšna je pogajalska taktika italijanske vlade, ampak jaz mislim, da na drugi strani Evropska komisija po mojem ni pripravljena velikega popuščanja, sploh glede na to, kaj se dogaja na svetovnih borznih, pa pač nasploh gospodarskih trgih.
Če se ustaviva nekoliko pri prekomernem javnem dolgu Italije, v Bruslju so omenili tudi možnost sprožitve postopka proti državi zaradi tega dolga. To dovoljujejo proračunska pravila, imenovana šesterček, ki jih je Evropska unija uvedla leta 2011 sredi finančne krize. Za kakšen postopek gre, kaj bi pomenil in kakšna kazen bi utegnila doleteti našo zahodno sosedo?
Tako, v tem šesterčku zakonov direktiv je torej predvidenih več tipov stopnjevanja teh kazni. Najprej gre samo za nek polog sredstev, potem gre za dejansko denarno kazen in če se kršitve še nadaljuje, potem se lahko tudi zamrznejo črpanje sredstev iz evropskega proračuna. Ne? Tako da v zakonodaji Evropske unije je predvideno kar nekaj zdaj takih varovalk, ampak se, ja, to je samo na papirju, na koncu vedno prevlada pač politična odločitev. Ne? Vsekakor Italija je pomemben igralec in pač vsekakor ni v interesu Evropske unije, da torej Italijo potisnemo ven iz Evropske unije, ne, ali pa da pač prevzame nazaj liro, tako da vseeno bo potrebno veliko političnega manevriranja.
Dejali ste, Italija je pomemben igralec, kako lahko ta zgodba vpliva na evrsko območje in tudi celotno Evropsko unijo?
Ja, to smo videli, ne, kako se to hitro lahko razširi tudi na druge države. Ne. Najprej pač se problemi pokažejo v Italiji, ne, torej na njihovih finančnih trgih. Banke lahko zaidejo v težave, ne, vemo, da te njihove največje banke so še vedno precej resnih težavah, precej veliko slabih posojil imajo. In če se njihova rast upočasni, to vpliva potem tudi na njihove trgovinske partnerice. Ne. Slovenija bi tukaj zelo veliko breme utrpela, ki je zelo vezana Slovenija na italijanski trg. Torej pač ta finančni šok bi vplival potem tudi na zadolževanje oziroma dvig obrestnih mer na trgih drugih držav članic. Ne. Torej zelo hitro se lahko prelije ta negativna situacija tako v realnem sektorju, še prej pa v finančnem sektorju na druge države članice. Ne.
Med državami, ki so zaradi nezadovoljivih proračunskih osnutkov dobile pismo Evropske komisije, se je znašla tudi Slovenija. Kako bi dr. Burger komentirali dejstvo, da je Slovenija Evropski komisiji posredovala dokument, ki je bil enak starim proračunskim načrtom, sprejetim že novembra lani, ko je vlado vodil še Miro Cerar?
Pač volitve so nastopile v tistem obdobju, ne, ko bi bilo sicer intenzivno potrebno pripravljati novi proračun za naslednji dve leti. To se seveda ni zgodilo, kljub temu pa pač se odvijale oziroma pač se je razvidno bilo v koalicijskem sporazumu, da so predvideni v tem sporazumu nekateri ukrepi na fiskalnem področju, ki bodo se močno zajedli v javne izdatke v naslednjih letih, ker pa Slovenija pač teh predvidenih izdatkov in sprememb na strani prihodkov ni vključila v nov proračun, seveda je Evropska komisija upravičeno zahtevala dodatna pojasnila in pač sveže napovedi, torej posodobljen proračun. Ne. Tudi komisija je letos za Slovenijo ocenila precej v negativni luči, ne, njen napor na fiskalnem področju. Ne. Torej tudi ta proračun, ki smo ga poslali, še vedno predvideva, da imamo strukturni primanjkljaj v višini okrog 0,6% BDP-ja, ne, in pa tudi napor, ne, je precej premajhan, tako da mi bi morali doseči precej večji proračunski presežek, ne, glede na visoko gospodarsko rast, ki jo imamo letos pa naslednje leto.
Pa še tu ima Ljubljana res dovolj časa, še nekaj časa za pripravo teh konkretnih ukrepov, katerim jo je pozval Brusel, ker rok za to ni postavljen. Sporočilo je Ministrstvo za finance, da naj bi nov osnutek v Brusel poslali, ko bodo v državni zbor in fiskalni svet posredovali rebalans proračuna za prihodnje leto.
Čas se izteka, ne, se do 15. oktobra je bil za vse države članice čas, da proračun pošljajo v Brusel. Vemo pa, da pač so se pogajanja s sindikati javnega sektora začela šele pretekli petek, ne, tako da praktično nič še ni določenega, tako da zelo težko bo karkoli konkretnega po moje vladi zapisati v novi proračun, ne, ker se pač ti ukrepi predvideni še pač pripravljajo oziroma izpogajajo. Ne. Tako da ne vem, to je bolj vprašanje za ministrstvo za finance in pa vlado, kakšni so njeni plani.